står klar med hjælp til kriseramte SAS, det fortalte Norges erhvervsminister tidligere i dag.
Det har vært god dialog mellom staten, med rådgiverne og med selskapet.
Et nyt partnerskab mellem dansk erhvervsliv og fagbevægelsen skal være med til at undersøge, hvordan Danmark bedst hjælper med at genopbygge Ukraine.
Og så åbner et helt særligt krisecenter i dag.
I studiet i dag, Signe Ribergaard Rasmussen og Thomas Sand.
Den norske regering er åben for at hjælpe kriseramte SAS ved at omlægge et lån til SAS til aktier i selskabet. Det sagde den norske erhvervsminister Jan Christian Vestre på et pressemøde i morges.
Det har vært god dialog mellom staten, med rådgiverne og med selskapet. Og vi har hele tiden vært opptatt av å få fram at den norske stat skal være en konstruktiv kreditor. Men det forutsetter selvsagt at alle aktørene bidrar tilstrekkelig til å finne løsninger som kan ta selskapet gjennom denne krisen.
Norge har ikke haft aktier i SAS siden 2018, men for at hjælpe selskabet gennem coronapandemien, så gav den norske stat SAS et lån på 1,5 milliard norske kroner under pandemien. Det svarer til lidt under 1,1 milliard danske kroner. Og det er det lån, som den norske stat nu altså er villig til helt eller delvist at omlægge til en ejerandel i SAS. Jens Bertelsen, erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Hvad kommer det her til at betyde for SAS?
Jamen det er jo en fin gestus, at Norge så lige rækker hånden ud og siger, at de penge, vi har til gode, dem kan I sådan set veksle til, at vi får en ejerandel i SAS igen, ligesom Norge havde indtil for 4 år siden. Men altså Norge holder fast i, de ser ikke sig selv som en langsigtet ejer af SAS. Og det samme har Sverige jo meldt ud, at det vil de heller ikke være. Så vi står lidt alene tilbage i Danmark, hvor politikerne gerne vil være med til at redde SAS. Men siger, at det sker altså kun, hvis der kommer nogle private investorer ombord med nogle friske penge, og som tror på, at SAS kan overleve på den lange bane. Og det ser altså lidt svært ud.
Og SAS står jo altså et svært sted lige nu. SAS' piloter har også meldt ud, at de vil begynde en strejke i morgen. Kommer Norges udmelding her til at forbedre SAS' overlevelseschancer, hvis piloterne altså holder fast i den her beslutning om at strejke?
Nej, det er meget svært at forudse, hvad der lige kommer til at ske de næste 48 timer her. Man kan sige som en lille serviceoplysning, at hvis man skal ud og flyve med SAS i morgen, så kan man lige gå ind på SAS' hjemmeside nu og se, om ens fly må forvente sig at være aflyst, hvis strækken den indtræffer. Men altså, piloterne og arbejdsgiveren står meget langt fra hinanden. Den sidste chance er nok, at man kan sætte uret i stå, som man siger. Og så kan man udskyde strækken i sidste øjeblik, og så kan man forhandle videre. Og om den her nyhed fra Norge lige rokker alverden der, det tror jeg altså ikke. Det er en strejke, som vil ramme på det værst tænkelige tidspunkt for SAS lige i højsæsonen, hvor man i forvejen jo kæmper for sin overlevelsesplan.
Jens Bertelsen, tak fordi du var med her. Jens Bertelsen, altså erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Og som Jens Bertelsen var inde på, så skriver SAS i en pressemeddelelse, at mange rejsende de risikerer at blive ramt, hvis den her strejke bliver til noget. Men det vil stadig være muligt at flyve med SAS, så hvis man skal afsted, så lige tjek op på det.
Boligblokke i ruiner, bombede broer og ødelagte veje. De russiske angreb har ødelagt både infrastruktur og bygninger i stribevis af ukrainske byer. Derfor skal et nyt partnerskab mellem dansk erhvervsliv og fagbevægelsen være med til at undersøge, hvordan Danmark bedst hjælper med at genopbygge landet. Det fortæller udenrigsminister Jeppe Kofod på et pressemøde i dag.
Danmark har stærke erfaringer inden for bæredygtig byggeri, grøn energi, antikorruption, civilsamfund, frie medier. Ligesom vi har et stærkt erhvervsliv, der ønsker hjælp til. Jeg er glad for, at vi i dag kan lancere et nyt erhvervspartnerskab for genopbygning af Ukraine.
I første omgang vil det danske partnerskab fokusere på genopbygning af havnebyen Mykolaiv, men det er intentionen, at hjælpen på sigt også skal omfatte andre dele af Ukraine. Partnerskabet skal blandt andet forholde sig til de økonomiske muligheder ved genopbygningsarbejdet og se på, hvordan danske virksomheder spiller bedst sammen med blandt andet internationale fonde. Partnerskabet består af regeringen, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Danske Rederier, Landbrug og Fødevare, Green Power Danmark, Fagbevægelsens Hovedorganisation og CO Industri.
Det er tidligere biskop Erik Norman Svendsen, der ikke mindst er kendt fra en lang række royale begivenheder, som står for bisættelsen af tidligere udenrigsminister og venstreformand Uffe Ellemann Jensen i dag fra Holmens Kirke i København. Det oplyser Venstre. Uffe Ellemann Jensen døde den 19. juni i en alder af 80 år efter længere tids sygdom. Han havde inden sin død selv planlagt bisættelsen.
En 101-årig tidligere sikkerhedsvagt i en nazistisk koncentrationslejr er i dag ved en tysk domstol blevet idømt 5 års fængselsstraf, det skriver det tyske nyhedsbureau DPA. Manden er dømt for medvirken til drab på over 3500 fanger i lejren Sachsenhausen nord for Berlin under 2. verdenskrig. Den tidligere vagt, der hedder Josef Schütz, er den hidtil ældste person, der bliver retsforfulgt for sin rolle under Holocaust. Han arbejdede i koncentrationslejren Sachsenhausen fra 1942 til 1945.
Børn bliver sjældent undersøgt for skader i sager, hvor politiet mistænker, at barnet er udsat for vold. Kun 3,8% bliver undersøgt af en læge, hvis der er mistanke om vold i nære relationer. Det viser en ny rapport fra Retsmedicinsk Institut.
I dag bliver der for første gang budt velkommen hos et krisecenter, der har alle LGBT-personer som sin målgruppe. Det oplyser omsorgsselskabet Forenede Care, der står bag krisecentret i en pressemeddelelse. Og det er en stor sejr, at det endelig er sket, siger Susanne Brander Jespersen, som er sekretariatchef i LGBT+ Danmark.
Undersøgelsen viser, at LGBT+-personer, der har været udsat for vold i nære relationer eller står i livskriser i langt mindre grad end andre, søger hjælp, fordi de forventer ikke at blive mødt på en måde, hvor de ikke skal forklare eller forsvare sig.
Ifølge Susanne Brander Jespersen kan det ske, at man er nødt til at forklare sin kønsidentitet, hvis man møder op på et af landets krisecentre.
Og at personalet på et krisecenter kan være i tvivl om, de overhovedet kan tilbyde plads til en person, hvis for eksempel kønsidentiteten og CPR-nummeret ikke stemmer overens.
Ifølge en undersøgelse foretaget af Statens Serum Institut og Aalborg Universitet er homoseksuelle i langt større risiko for at opleve partnervold end heteroseksuelle mænd. Det er også blandt grundene til, at det har været vigtigt med et krisecenter, der er klædt på til at kunne modtage LGBT-personer, mener Susanne Brander Jespersen.
Der skal graves dybere i pengepungen, når havregryn, hakket oksekød og pasta skal i indkøbskurven i forhold til sidste år. Helt nøjagtigt så er det blevet 490 kroner dyrere om måneden for en gennemsnitlig børnefamilie at købe dagligvarer. Det viser nye beregninger fra Fødevareministeriet, fortæller fødevareminister Rasmus Prehn.
Det er dyrere at gå ned og handle, og det er uanset om vi skal købe en pakke smør eller en madolie eller en liter mælk, eller hvad det måtte være, så er dagligvarer simpelthen blevet dyrere. Og det, vi har regnet frem til i Fødevareministeriet, det er, at den gennemsnitlige prisstigning, den er cirka 450 kroner om måneden. Så det er ret betydeligt, og det skal jo ses oveni, at folk i forvejen har en noget højere elregning, noget højere benzinregning osv. Så det er temmelig krasbørstigt, det man oplever.
Ifølge ministeren er det dog muligt at spare penge, hvis man begrænser madspild og følger kostrådene.
Reducerer man mængden af kød, så er det rigtig, rigtig godt for klima. Det er rigtig, rigtig godt for sundhed. Men det gør altså også, at den samlede omkostning om måneden den bliver billigere.
Rasmus Prehn siger også, at en børnefamilie ifølge ministeriets beregninger i gennemsnit smider det ud, som svarer til 60 måltider om året.
Hvis det var, man får planlagt sin madlavning noget mere, sådan så man får brugt de råvarer, man har noget mere, frem for at smide ud, eller man er bedre til at spise rester, så er der altså også penge at spare.
Danskerne kan komme helt tæt på Tour de France, når løbet starter på fredag, men de skal ikke for tæt på, det siger Alex Petersen, som er talsmand for den danske Tour de France start.
Det, der er rigtig vigtigt for publikum, det er simpelthen at blive inde på den rigtige side af, kan man sige, af vejen. Fordi cykelrytterne kommer altså med de her 45-50 km i timen, så når de altså ikke at træde ind på fortovet igen. Så hold alt, hvad I har af klapstænger og selfiestænger og alt muligt andet. Hold det inde på den rigtige side af afspærringen.
Advarslen sker ifølge Alex Petersen som en konsekvens af tidligere episoder, blandt andet fra sidste års første etape af Tour de France, hvor størstedelen af rytterne styrtede, fordi en kvinde rakte et papskilt ind over vejen.
Og så kom vi til en vejrudsigt, som i dag byder på nogen eller stedvis en del sol, men især i de vestlige egne får vi også enkelte byer. Temperaturerne lander mellem 18 og 23 graders varme, og så får vi svag til jævn vind, mest fra omkring vest. I aften bliver det tørt og solrigt, og i nat får vi mest klart vejr, bortset fra tågebanker. Temperaturer mellem 8 og 15 grader og ret svag vind fra forskellige retninger. Det var nyhederne her på Radio 4 med Thomas Sand og med Signe Ribergaard Rasmussen.